Ги плеер азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли диңлейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 4-нчы апрели, эптянын аны күнү. Сүнк программабызда автоюлголорун ве дүкөндөрүн жапылмагы, жашайчылары ве телекичилери зыян кетирди. Самарканда Европа Биллелесиги Меркези Азия саммити кетчээр. Күн тертибинде тивиги байлыклар, сөүдө ве логистика бар. Сейледе бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзирликтери билен таныштырыярын. Кинза апрельде Актамның янындагы мейданчада чыгыш эден Американың президенти Дональд Трамп Бирлешен Штаттарын сөүдө кызматташларынын агылабытына каршы тәди сөүдө салгытларынын кирдилендигин ыгылан этти. Хутуутанда Европа Биллелесигине агда юрттордон кетирилген хариттары 20%, Кытайдан кетирилген хариттары болсо 30%дан жогору салгыт кирдилер. Сол санда Түркменистаны хем 10% салгыт кирдилер. Азаттык күнү келди. Deyip Trump 3. aprelde gece yarından başlap 100'den uğrak yurttan getirilen haritlara salgıtların gücü giriyendiğini məlum etdi. Trump'ın aytmağına göre bu salgıtlar Amerikanları sevda hizmetdaşlarının adalatı siyasetinden xalas edir. Beylik yurtlar Amerikan bazarına erkin girip ulu girdici kazanyarlar. Sol bir vaxtın özünde Amerikan haritlarının öz bazarlarına girmeğine çeklendirmeler koyarlar deyip Trump nıqtadı. Onun sözlerine göre, Amerika trilyonlarca dollar girdici alır, bu bolsa salgıtları peseltmeğe ve milli bergini azaltmağa mümkinçilik berir. Sevda hizmetdaşlarının Amerikan haritlarına koyan tarif peskelçiliklerini misal getirip, Trump, Xitay'ın import salgıtlarının ortaçı 69%, Evropa Birleşiginin 39%, Japonya'nın 46%, Hindistan'ın bolsa 53% yetkendigini aytdı. BMG'nin adım hukuklarını koruyucuların yağdayı boyunca yürütü raportörü Mary Lavlor, Türkmenistan'ın hükümetini 75 yaşlı hukuk koruyucu Kurvan Sultan Açilova bilen bağlanışıklı zehirlenme sinansıgı bolonduğu öydülyen bağırdağı ayıplamaları ıssağlı derinemeğe ve onun hopsuluğunu üpçün etmeğe çağırdı. Lavlor'un beyanıtında 2024 yılın ayabırında Açilova'nın aydılmağını öre bir mihmanını tamsa berendigi aydilyar. Ol tamsanın hem hukuk bozulmalarını pas etmek isleyen bir adam tarafından soğut hükmünde getirilendigini mengdeyendigi aydilyar. Takminan 15 minuttan son mihmanın aydılmağına ura ağır alamatlar bilen kitilxana yerleştirilendigi nıqtalyar. Lavlar bu vakaların eger tasdik edilse onun yaşayış hukukunun bozulmağına layık gelendigini bellep, Yurdun halkarı borçlarına layıklıkta doğru denge geçirilmeğini sorudu. Şeyli hem beyanıtta Kurvan Sultan Açilova'nın ve kızının Jeneva taparının ünü sirasında mezuri hastahana yerleştirilmeği siyahatının ününü almak maksadı bilen kurnalan bolmağına ısaret edendiği nıqtalyar. Lavlar Türkmen hakimiyetlerini bu mesele boyunca bir neçegizik yüz tutunduğunu yatladıp ähli kızışları son berilmeğine çağırs etdi. Европа Билелесігінің дасар сиясат бойынша yol басшысы Кая Каллас, Американың кәвір юрттары ве құрамалары сол санды Азат Европа Азат радиосиялы хабар беріш терістілеріні қолдауыны азалтмағының нәтижесінде олары хемайт бермек мүмкіншіліклеріні ара алпмаслақлы шиандығыны айтты. Каллас Азат радиосы білен кечірін юриті сөкпөтешілігінде Азат Метбуғытың ve ıhtıvarlı mağlumatların illetirliliğinin Evropa Birleşik üçün ayrıtın əhmetinin bağırdığını nıqtadı. Sol bir vaxtta Amerikanın qoldoğunu itiren qurumaların köptüğünü ve Evropanın hemmesini kömök edip bilmecektiğini belləb, bu meselənin cikmecik ara alınıp maslaqlaşılmalıdığını aytdı. İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu'nun Budapest şəhərine sapar evlen gelmeğinden bir nəçı tağıtın, Венгри өзінің халқары женайт қазетінден чықяндығыны ресми тайдан ығылан етті. Бұ, ғазы золығындағы ұрыс женайттары өйділендігі білен бағылалықты Нетаньяхуның қарсысыны қазет тарапындан тұстығылық қарары чықарылыны бәрі оның Европа айдан үлкінзі сапарыдыр. Венгрияның бұ қарары дұрмысы кетірмек процесі бір үл төбірігі вағдалар. Себәбі бұ чәрі парламент тарапындан хем тасдиқ